Раз-два-две от мястото на събитието.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата от 16 ноември.
Горица Гранчарова, Пожарева, зам-председател на Сметната палата на Република България. Господин Тошко Тодоров, зам-председател на Сметната палата на Република България. Колеги, знаете, че във връзка с Европредседателството ние искахме да направим форум, на който да извикаме всички колеги от подобни парламентарни комисии в Европа. Оказва се, че проблемите, които ние в момента тук разискваме в Европа, са били преди 10, 12, 15 години. И единствената институция, която се занимава с подобен анализ относно ефективността на дадени учреждения, възможностите да прилага законодателството, се оказва, че са сметните палати, които във всяка една страна има. Това е повода да поканим цялото ръководство на Сметната палата, тъй като те като един независим орган извън законодателната, съдебната и изпълнителната власт, биха могли при своята бъдеща дейност да упражняват контрол по ефективност, ефикасност и така нататък, както е техния закон. И това е тяхното място тук, тъй като те са единствения безпристрастен случай. Благодарим, че дойдоха. Благодарим на господин главния прокурор. Извинявам се за публикации във вестника. Щели сме да привикаме и така нататък. Не сме си го и помислили. Знаеме, че това е, бих казал, голям жест от ваша страна и благодарим. Най-учтиво сме ви помолили и благодарим за това, че дойдохте. Продължавам. Доцент Асена Стоименова. Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. Светлин Спиров, главен секретар на Изпълнителната агенция по лекарствата. Валентин Златев, председател на Българска петролна и газова асоциация. Андрей Делчев, изпълнителен директор на Петролна и газова асоциация. Александър Величков, експерт към Българска петролна и газова асоциация. И госпожа Валя Ахчиева, Българска национална телевизия. Колеги, в голямата си част въпросите, които предизвикаха изслушването първо на браншове цигари, алкохол, горива, после на ведомствата, които се занимават с противодействие на контрабандата, сетчестата икономика, бяха продиктувани в голямата си част от публикации, от телевизионни предавания и от средства за масовото осведомяване, от които ние започнахме в началото да си формулираме своите въпроси към браншовете. Знаете, че първо извикахме браншовете, за да се запознаем с тяхното виждане, след което пристъпихме към разговори с ръководителите на ведомствата. Съгласно изпратената ви програма, точка 2, пристъпваме към изслушване на господин главния прокурор по отношение на всички действия на прокуратурата по отношение на паралелния износ с лекарства. Имате думата, господин главен прокурор, вие или придружаващите ви административни ръководители.
Уважаеми народни представители, аз ще взема становище само в началото, като след това по отношение на конкретни факти ще говори пред вас ръководителя на Софийската градска прокуратура. Бих искал да кажа обаче следното, което мисля, че е изключително необходимо с оглед както въвеждането в темата, така и преценката за правомощията на всяка от институциите. Темата, така както е зададена на изслушването, е паралелният износ на лекарства. Излишно е да казвам, че паралелният износ на лекарства може да се дължи както на предидущ паралелен внос или въобще внос, или да се дължи на лекарства, които така или иначе са легално в страната, лекарства, които са изписвани по съответния надлежен ред, лекарства, които са финансирани от НЗОК по съответните техни правила и въпреки всичко не са стигнали до крайните потребители, на практика пациенти или хора, които страдат от такива заболявания, поред причини. Някои от които могат да бъдат дори и това, че лицата снабдени с съответните документи, които удостоверяват правото да получат тия лекарства, просто са ги получили, но те реално нямат нужда от тях, просто защото не страдат от такива заболявания. Така или иначе, медикаменти напускат страната. Както казах, част от тях са резултат на внос в страната, Последващ износ обаче след действия, свързани с преопаковане и подмяна на опаковки и лекарствени средства вътре в страната, информация за това ще ви даде след малко госпожа Русинова, или лекарства, които така или иначе са легално в българската здравна система, достигат до определени пациенти или не достигат до пациенти, а направо от болнични заведения и в двата случая поемат навън. Поемат към страни, където тези лекарства постигат много по-голяма икономическа реализация. Позволявам си да кажа всичкото това пред вас, защото проблемът малко или много пряко рефлектира върху здравето на нацията и върху здравето на българските граждани. Но вносът на такива лекарства, износът на такива лекарства, манипулацията с опаковки, манипулацията с случаите, в които лекарства напускат болници без да са достигнали пациентите и така нататък, са на първо място в правомощията на контролните органи. Тази дейност, от която очевидно се извличат изключителни печалби, сама по себе си, директно, като боравене с лекарства, тя не е престъпление по българския наказателен кодекс. Това, което може да прави прокуратурата, е да търси други престъпления, като на първо място данъчни престъпления, на второ място пране на пари, с забележката, че прането на пари изисква установяването на предидуща, предварителна престъпна или друга незаконна дейност, т.е. това, което ние наричаме предикатно престъпление, и разбира се, евентуално митническа контрабанда. И в двата случая, и в трите случая по-точно, това са правомощията на прокуратурата. Всичко останало, което е свързано с лекарства, техният режим, начина по който се извършват манипулации, било в аптеки, в болници, било с участие или не на медицински специалисти, е в правомощията на контролните органи. Това, което ние може да преследваме като престъпление, е на тази основа данъчно престъпление, митническо престъпление или пране на пари. В същото време се наблюдава един стремеж на прехвърляне на абсолютно всички проблеми, възникнали, за това също ще стане дума след малко, по повод отпускане, предписване на лекарствени средства и прочие, до прокуратурата. В случаите, в които такива правомощия всъщност имат съвсем други контролни органи, включително и Националната здравноосигурителна каса. За да не губя повече време и за да може пред вас да бъдат изложени фактите, които колегата ще направи, ще си позволя да кажа едно лично мнение. За мен конструкцията на българския закон, както по отношение на наказателния кодекс, така и по отношение на съответните нормативни актове, които определят правомощията на изпълнителната агенция на лекарствата, всъщност са предпоставка за всичко това, което се случва и което е повод да сме тук. Ако се говори за отделно криминализиране на такъв тип деяния, а не да търсим състави, които да пригодим към тази дейност, която рефлектира върху здравето на българските граждани, изпадаме в ситуация, която общо взето един възрастен прокурор бе нарекал престъпление има, но няма състав в наказателния кодекс. Нали, казано шеговито, но това е действителността. И ако, пак казвам, това е мое лично мнение, аз не съм компетентен толкова в тая материя, но виждам от всичко това, което ние работим, какво става. Ако изпълнителната агенция по лекарствата има действителни правомощия, а не един квазирегулаторен орган, то тогава нещата биха изглеждали по съвсем друг начин. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, повода Софийска градска прокуратура да се занимава с така наречения паралелен износ на лекарства, който всъщност е легално регламентиран в Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина, т.е. разрешен от нашия закон, един сигнал, подаден от журналиста Валя Ахчиева до Софийска градска прокуратура за констатирани нарушения в паралелен износ на лекарства. В този първоначален сигнал са посочени конкретни конкретни фирми и дружества, за които госпожа Ахчиева в своето предаване е събрала данни. Впоследствие към този сигнал пристигна и сигнал от Изпълнителната агенция по лекарства, който сигнал касаеше конкретно вече лекарство и конкретно установен на случай, най-общо казано, на нарушение по повод лекарство, което се заплаща или реимбурсира от Здравната каса. По тези два сигнала Софийска градска прокуратура започна проверка, като държа да подчертая, че проверката се извършва лично от прокурор. Тоест, той снема обяснение, събира доказателства и постоянно анализира тези данни. В хода на така извършената проверка сме се опитали да съберем максимално за краткото време, с което сме разполагали, данни, въз основа на които беше образувано досъдебно производство. Както господин Цасаров каза, ние сме ограничени от нашия наказателен кодекс, от съставите на престъпления, които бихме могли да приложим. Търсихме състав на престъпление и към настоящия момент намерихме такъв и той е по 242 – контрабанда. Разбира се, не сме се ограничили само до този състав на престъпление. В хода на разследване предстои да се съберат доказателства и ако се съберат такива и за други престъпни състави, ние сме готови да повдигнем обвинения. В хода на проверката преди образуването на досъдебното производство сме изискали и сме снели обяснения от представители на регионалната здравна каса в конкретния град, в който в конкретна аптека е установено и е подаден сигнал от лице закупило такова лекарство. Снели сме обяснения от представители на Изпълнителната агенция по лекарствата. Изискали сме необходимата ни документация от агенция Митници, като държа да кажа, че към настоящия момент все още не сме получили, тъй като съвсем кратки срокове сме изпратили писмата. Приобщили сме нормативната уредба, която ни е необходима, за да направим нашите изводи и можем да кажем, че действително прокуратурата е органа, който търси престъпление. Но контролните органи, които аз смятам, че някои от тях и към настоящия момент имат възможност и правомощия по закон да контролират дейността, в която област са компетентни, биха могли, как да кажа, да помогнат на прокуратурата. В случая какво е станало? Съответната регионална инспекция към Здравната каса и Изпълнителната агенция са извършили една проверка. Констатирали са в хода на тази проверка, конкретно мога да кажа, че на един български гражданин е продадено едно лекарство. Това лекарство представлява опаковка вътре с принцовки, пълни с лекарство. Тези принцовки имат един партиден номер. На опаковката на като този партиден номер и листовката са на турски. Опаковката на турски език, да. Опаковката е с друг партиден номер, а в документите, в които в последствие са изискани от съответната аптека, е вписано, че на това лице е продадено или изписано по-точно лекарство с трети партиден номер. Този трети партиден номер към момента на съответното изписване или продажба на това лице няма как да го е имало в аптеката, тъй като безспорно установено, че два месеца преди това лекарство с този партиден номер е изчерпан. Тоест към този момент в аптеката не би трябвало да има лекарство с този партиден номер. След като РЗОК на съответния град и Изпълнителната агенция са установили това нещо, констатациите са, че няма нарушения, свързани с договор с съответната фирма и аптека и че тези обстоятелства следва да бъдат изпратени на прокуратурата за проверка и търсене на престъпление. Към настоящия момент, както казах, ние сме намерили това престъпление. То подлежи на доказване и ще ви кажа, че на нас ще ни бъде доста трудно. Тъй като предполагам, че голяма част от вас знаят, че контрабандата изисква да бъде установено дата, място, количество, вид на контрабандните стоки. Това обаче нас не ни спира и ние ще положим всички усилия, тъй като имаме данни и за други случаи, макар че те не са конкретни, държа да подчертая. А за да повдигнем обвинение, ние трябва да работим с конкретика. Конкретна дата, конкретно място, конкретно лице, конкретни стоки. Имам задачата да представя пред вас от прокурорите, които работят по материята, че законодателството, те изрично ме помолиха да кажа пред вас, че законодателството не е пълно, че много е трудно да работим със сегашното законодателство, че би следвало да се разширят функциите, контролните функции на контролните органи, и аз ще ви дам един конкретен пример. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както казах, е регламентиран износа на лекарствени продукти. Члена, в който са подробно описани и дадена възможност на изпълнителната агенция да осъществява своите контролни функции, е обявен за противоконституционен през 2015 година. Разбира се, изпълнителната агенция в своя отговор е казала, че въз основа на това тя почти не разполага с правомощия да контролира така наречения паралелен износ на лекарства.
Ако позволите, едно изречение. Ако позволите, само още две изречения. На първо място, сътрудничеството между прокуратурата и въобще взаимодейство с изпълнителната агенция по лекарствата е на изключително високо ниво. Но ако сме изправени пред ситуацията, при която лекарства са внесени нелегално от съседна нам държава, преопаковани са тук, очевидно небрежно, тъй като листовката с указанията за пациента е останала такава, каквато е била в нелегално внесеното лекарство, а българското лекарство, което, т.е. казвам не българското като произведеното в България, а това, което е предназначено за българския потребител на това лекарство, е напуснало пределите на страната и, да речем, е отишло в Германия, където се продава с огромен икономически ефект. Това означава, че е установен някакъв нелегален внос. Това означава, в крайна сметка, че е установен, може би, нелегален износ, което най-често напуска страната просто с куриерски пратки на съответни бързи куриерски фирми, които осигуряват тая услуга. Но крайният резултат е това, че българският гражданин, на комуто е предписано въпросното лекарство, е получил една опаковка на български език, в която вътре обаче има лекарство, което е произведено не в държава на Европейския съюз, в бързината е забравена и е оставена листовката на турски език, и казано по друг начин, той е получил лекарство, което лекарство очевидно не съответства на изискванията у нас, а вече, това ще го кажат медицинските специалисти, може би и е несъответно по отношение на въобще предназначението му да лекува. Тоест, казано по друг начин, едно казва непрофесионално опасно лекарство. Е, това боравене с лекарството не е престъпление. Ние, освен контрабанда и евентуално данъчни престъпления, както казах и пране на пари, не можем да предприемем каквото и да било друго по отношение на това. Защото единия ефект е застрашаването на, да го наречем така, на фиска, т.е. нелегален внос, износ и всичко друго. Но по-големия ефект е далеч по-опасен. По-опасен е, защото той не се измерим с пари. Лекарствата, предназначени за българските граждани, се продават в фирми в Западна Европа или в здравни заведения в Западна Европа, а на българските граждани се предлагат преопаковани лекарства, които дори не са произведени в Европейския съюз. Разбира се, тук не става дума за всяко лекарство или за огромни чести случаи. Тук става дума обаче за лекарства, които лекуват редки заболявания и които са безкрайно скъпи. Имам предвид безкрайно скъпи като разход на Националната здравноосигурителна каса и които в този смисъл са направо казано животоспасяващи за хората, които ги потребяват.
Благодаря, уважаеми господин прокурор. То при 1 милиард давани от здравна каса за лекарства, когато обема на износа в чужбина към 400 милиона, почваме да се замисляме и разко скача. Вие споменахте за необходимостта от намирането на текст, който да бъде закрепен в наказателния кодекс. По отношение на правомощията, аз също като извикахме да разговаряме с директорката на Агенцията по лекарствата, се оказва, че вие сте и възложили да направи съответна проверка на собствения си министър в завод, който той е принципал. И те се явяват в една позиция, проверяват началника си, даже му налагат и акт. Съгласете се, че ако, примерно, същия здравен министър му бяхме предложили да увеличи правомощията, той никога не би го направил. Те с тези правомощия го проверяват и му налагат акт, какво означава за по-големи. Според мен това трябва да бъде ли към Министерски съвет или да бъде регулаторен орган, за да бъдат независими. По отношение на реекспорта. Ами оказва се, че никой не е длъжен да ги уведоми какво точно и в какви количества е изнесъл. Просто им съобщава, че мисли да изнесе нещо за чужбина и с това въпроса приключва. А те не са в състояние да проверят каквото и да било. Като се обърнат към НАП, това било данъчна тайна. Се обърнат към митниците, това било една дълга процедура. В крайна сметка те не знаят какво се е случило. И за да бъда по-конкретен, ще нагледа с случай, който от медиите разбрах вчера или онзи ден. Значи в един склад, който е с охрана, въоръжение и така нататък, изчезват лекарства за някаква сума. 500-800 хиляди няма значение. Не я документирам, че за 60-300 души ходеха да обикалят планината с дронове, самолети, хеликоптери и така нататък. Нормално е, такива нагли хора трябва да бъдат издирвани, търсени, сигурен съм, ще бъдат заловени. И тук говорим за 800 хиляди. Кажете ми тези краци, какви магистри фармацевти бяха да влезат в един склад с кашони да го намерят. Те фармакопеята и фармакологията, сигурно съм на столно четиво. Компендиума за заболяванията и начините, съвременните технологии, сигурно ги знаят на изус, за да влезат да намерят най-скъпите лекарства. Те морфина са пропуснали. Пропуснали са редица други интересни лекарства, а са взели най-скъпото. 4000, 5000, 6000, 7000. Добре, това обикновени кръци са. Сега, тези лекарства ще излезат ли в Европа или няма да излезат? Те ще излезат в нашите болници, в нашите аптеки, ще отидат в чужбина. Това застрахователна измама ли е? Това обикновен битов криминалитет ли е? Нали? Обикновена кражба ли е? Защото аз не вярвам тези толкова надарени и високоинтелектуални кръци, които могат да различат една лекарствена форма от друга и да знаят кои са най-полезните, кои са залегнали в позитивния списък, като се реимбурсират, че тези кръци е така ще ги оставят на улицата. Но представете си, че наистина ги оставят в някой двор и след време излезат. Те качествени са тези лекарства. Оказва се, че агенцията има възможност да сигнализира в чужбина, но това е когато са уведомени. А ако не са уведомени. Тоест, очевидно, връщам се към вашите думи, изключително прави сте, че законодателството не само, че не е пълно, а то е изключително закъснало до степен да смятаме, че умишлено е направено такова. И трябва да се случи нещо, да има обществена нетърпимост, да излезат хората да кажат, абе, ние искаме да си купим лекарства, те ги няма в аптеките. Принудени сме да ги купуваме от чужбина, но не всеки има пари да си го позволи. И в крайна сметка се оказа, че ние огромни суми се въртат за 400 милиона. Нямало нищо лошо те да пътуват от държава в държава, но хората, които отиват в аптеката, не могат да си позволят тези лекарства, си ги купат частно, а когато искат да си ги купат официално, се оказва, че ги няма. И най-насметка е да изнесеш нещо в чужбина обратно и да спечелиш повече, отколкото да предоставиш тази вид дейност, тази вид услуга на хората, които се нуждаят от здравеопазване. Напълно подкрепям вашите думи. Колеги, имате ли въпроси? Да.
Здравейте, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, Мартин Тинчев се казвам. Уважаеми господин главен прокурор, имам към вас следния въпрос. По един конкретен случай. Има ли започнато производство за санкциониране на законно разтоварване и транспортиране на горива от...
За лекарства говорим още. Чакай. Следващата точка са горивата.
А, извинявам се, ако... Понеже дадахте думата за въпроси.
Аз искам да лекарства. За лекарства има ли за лекарства друга? Пита ли всичко е ясно?
Може ли да запитам? Ама господин... Да, може ли?
Да.
Господин председател, благодаря ви, но... Вижте, колеги, не е нормално следна... Второ изслушване от страна на прокуратурата ни се заявява, че техните компетентности са до тук. Еми, като трябва да се промени наказателния кодекс, вие комуникации, примерно с правителство ли, нямате ли да седиме и чакаме и да обясняваме как не може да предприемем конкретни действия. На госпожа Ахчиева предаването от не знам вече колко време мина за нелегалния реекспорт.
Не може.
Еми, държавата, де-факто, ние финансираме определените тарикати, които изнасят и печелят на гърба на българските граждани. И вие да седите на водата и казвате, ми, нас ни пречи наказателния кодекс. Ми, като ви пречи наказателния кодекс, приемете някакви действия, сигнализирайте. Та е като преди малко. Министър-председател е знае, обаче една година нищо не се прави.
Господин Стойнев, не на тях, на нас ни пречи. На нашите избиратели в момента ни доставяме тази възможност да си купат
лекарства. Те констатират, те нямат законодателна инициатива.
Ми, хубаво, ми, ние имаме да и, в редица, и в редица парламент.
Чива, колко време е това предаване?
Тек да се слушаме. Ще дадем думата и на нея, защото излиза, че ние коментираме нейно предаване, нейно разследване. По него са направени изслушвания, по него сме поканили господин главния прокурор, но ни даваме думата. Ще дадем думата и на нея, и така е редно. Но кой има законодателна инициатива? Ние. Какво ни е пречило на нас тук да се вземем с този случай? Аз се ограничавам само с контрабандата и с нелегалните дейности. Другото е в прерогатива на Здравната комисия и затова съм поканил госпожа доктор Дариткова и благодаря, че тя дойде. Факт е, че трябва да се работи в тази посока и да има инициативи. Но не може да обвиняваме прокуратурата за това, че не сме им дали механизъм, лост, закон или норма, по която те да повдигат обвинения. Тръгваме отзад напред, което не е редно.
Самото говорене по темата е добро. Не, давайте кълно. При положение, когато се знае, че трябва да се предприемат някакви действия, не пречи да има комуникация между институциите, нали?
Точно това се случва днес и вие начавате за първи път, че има такъв проблем и че прокуратурата не би могла с така действащия закон и наказателен кодекс до момента да предприеме действия. Ето, инициирайте промяна на закона. Не уча никого, а казвам какво би било, може би, добре да се случи. И това го чухте от господин главния прокурор, само че по-очтиво. Законодателна инициатива. Главен прокурор, извинявам се.
Господин Стойнев, в отговор на вашето изказване, не мисля, че е необходима кой знае каква юридическа експертиза, за да се стигне до извода, че всички описани действия с лекарства не представляват престъпление. В този смисъл малко не особено коректно е да ни укорявате за това, че нямаме необходимата комуникация с правителство, защото при цялото ми уважение ще ви напомня, че право на законодателна инициатива има не само правителство, но и народните представители. В този смисъл, след като сме укорени, че не сме сигнализирали, приемете, че в този момент си позволявам да сигнализирам народните представители за това, че такава промяна е необходима. Ние сме готови да окажем експертна помощ винаги, но при всички укори върху прокуратурата не ни укорявайте и за това, че не законодателстваме.
Приемете моите извинения. Господин Бурджев, вие дигнахте ръка. Държите ли да сте пръв или госпожа Ахчиева да бъде преди вас?
Бих искал само няколко думи да кажа, тъй като се изостри тона. След докладите на Изпълнителна агенция по лекарствата и днес, след това, което господин главният прокурор представи пред нас, а и онзи ден имахме една комисия, която във всичките тези други така динамични събития в парламента беше много важна от експерти. Няколко неща сме единодушни и обединени всички, че трябва да има законодателни промени и не напразно работата на комисията и слушването на различните страни по въпроса, стигаме точно до това нещо и фокусираме нещата. Тепърва ще с колегите ще направим точно разискване и какво може да се направи. Другото нещо, освен законодателните инициативи и промени, е точно това, което казахте и вие, представителите на прокуратурата, че Изпълнителна агенция е реално едно звено, което прави чиста статистика, без никакви правомощия. Това го казаха онзи ден експерти. Искам и да добавя и всички да знаем заинтересувани страни тук и да чуят и медиите. Уважаване от мен, доцент Кючуков, чийто баща е основател на Плевенския медицински университет, каза, че този реекспорт на лекарства се генерират приблизително, нали, това не са точни данни, но 200 милиона чиста незаконна печалба отиват в този сектор. Това е важно да се знае и да се говори, да направим някои важни стъпки в това отношение. Благодаря.
И аз благодаря. Искаш да... Така,
Господин прокурор, аз имам още един въпрос, който обобщава това на всичките колеги, за да песта време, тъй като те го декларираха преди това при мене. Касае се относно вашето искане да свалим имунитета, защото ние уважихме вашето искане и снехме имунитета на наши колеги, а не знаем какво и докъде се е стигнало. Тоест, колегите се пресняват дали е трябвало да го направят или не. Ако вие, разбира се, прецените, че това не представля, няма да е проблем да не отговорите на този въпрос за снети имунитет на колегите. И другото е дали имате някакви досъдебни производства при вас, които са свързани пак с темата лекарства. Защото, нали, Софийски градски съд и респективно градска прокуратура София е тази, която се занимаваше с лицата с имунитет. Благодаря.
Извинявайте, кои лица с имунитет имате предвид?
Вие подадохте в парламента, господин главен прокурор, искане за снимането на имунитет на двама наши колеги. Ние имахме много тежки заседания тук помежду си, дали да разглеждаме сигнала на госпожа Ахчиева или не. И ние уважихме вашето искане. А питаме, до къде са стигнали тези производства?
Имате предвид искания за снимане на имунитета, които малко или много са свързани с дейност, свързана с аптечни вериги, или искания други за снимане на имунитет? Ами, за народни представители има внесени искания, но аз освен това, ако не ме лъже паметта, въпреки случаите, в които е била създавана комисия и прочие, в крайна сметка се е стигало до отказ от имунитет от самия народен представител. Т.е. подаване на съответна декларация. Иначе, ако задавате въпрос за снети имунитети, които са свързани с действия по придобиване, не по установение от закона ред, изразявам се възможно най-меко, на аптеки или малки аптечни вериги, след снемането на имунитета са извършени допълнителни разпити, разбира се, предявени са надлежни обвинения и госпожа Русинова мисля, че би следвало направо да даде прогноза за приключване на тези дела. Приключване за нас означава внасяне на обвинителен акт.
Ако правилно разбрах, конкретното дело, за което питате, действително е в Софийска градска прокуратура. След снемането на имунитетите на народните представители сме извършили допълнителните процесуално-следствени действия, които сме намерили за необходимо, за да докажем обвинението. В хода на това разследване бих могла да ви кажа, че са събрани доказателства за престъпление, което вече е от компетентността на специализираната прокуратура и предстои в много кратки срокове делото да бъде изпратено там, за да може компетентната прокуратура, в случая специализираната, да повдигне обвинение за престъпленията, за които сме събрали доказателства и съответно след това делото да бъде внесено в специализирания съд.
Тоест за нас няма промяна в извода, че според държавното обвинение престъпления са осъществени и те ще стигнат до съд.
Благодаря, уважаеми господин Цацаров. Колеги, имате ли други въпроси или да преминем към точка 3?
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми представители на прокуратурата и всички други органи на Изпълнителната агенция по лекарствата, бих искала да внеса някои ясноти по тема, която е прекалено експертна, касаеща паралелната търговия с лекарствени продукти. От една страна искам да подчертая, че става въпрос за регламентиране в закона възможности, в голямата и част тя съществува в рамките на легална такава и в закона ясно е казано, че това се считат за вътреобщностни доставки в рамките на Европейския съюз, т.е. ние тук целим да регулираме страната на паралелният внос, която е износ, която е нерегламентирана, незаконна и тази, която застрашава здравето на българските граждани. В този смисъл беше изказано едно становище, че Изпълнителната агенция за лекарствата не знае, а само се уведомява за това точно за какви продукти става въпрос. В закона ясно е разписано, че тези, които имат намерение да направят такава търговия, трябва да подадат точна информация за количеството на активното вещество, дозовата единица, предназначена за паралелен износ. Тоест там се изисква ясна и конкретна информация и не са нещата толкова неясни, колкото бяха цитирани тук. Пак говоря, това става въпрос за легалният паралелен износ. Вариантите на нелегален, разбира се, трябва да бъдат разкривани. Ако има дефицит на административно-наказателната разпоредба, ние сме на разположение да го попълним. Още повече, че предстои да се разгледа този законопроект, който е на финала вече в Министерството на здравеопазването. Е преминал всички процедури на съгласуване и съответна нотификация, защото става въпрос за законодателство, което задължително трябва да бъде съобразено с европейските директиви. И ние имаме вече своя негативен опит в Народното събрание с обявяването на мерки, които касаят паралелната търговия за противоконституционни, така че трябва да бъдем изключително внимателни с подхода при тези законодателни промени. В този смисъл дебатът в Здравна комисия предстои, ангажиментът е изключително сериозен, законопроектът ще бъде внесен всеки момент, така че сме на разположение и за допълнителни предложения за регулиране на процесите.
Добре, виждам, че изчерпихме темата. Трябва да дам думата на госпожа доцент Асена Стоименова.
Уважаеми депутати, просто бих искала да допълна информацията от доктор Дариткова. Към настоящия момент законодателството е такова, че фирмите, които изнасят, т.е. правят вътреобщностни доставки, уведомяват агенцията, т.е. режим уведомителен, за евентуални бъдещи намерения. Информацията е такава, каквато те решат да ни я подадат. По никакъв начин не ги обвързва с истинността на фактите. По никакъв начин ние не можем да ограничим или да проверим дали след това се осъществил износ. През последния месец, няма да цитирам, разбира се, имена на фирми, една фирма ни е уведомила за намерение за предстоящ износ с 8000 позиции, два класиора. Така че, да, действително, уведомяват ни за намеренията си, но какво от това?
Значи, вноса и на износа на лекарствата носи повече приходи, отколкото продажбата в аптечната мрежа. Очевидно сме минали в другата крайност. Под прикритието за да изнесем лекарства, които не са реализирали и да използваме европейските възможности, ние сме преминали към конкретно внос на големи количества по ниски цени, за да може да ги изнесем обратно по-високи. Благодаря ви. Преминаваме към трета точка, колеги. Госпожа Валя Ахчиева, защото пренебрегнахме няколко пъти.
Аз съм удовлетворена, че вероятно вчера е образувано досъдебното производство по лекарствата. Не знам, въпросът ми щеше да бъде защо не е образувано всъщност, откакто е подаден първия сигнал и след това, когато и Агенцията по лекарствата също е подала втори сигнал, но вече съм удовлетворена и въпросът ми той първия се изчерпа. Бих искала да задам обаче въпрос във връзка с горивата, с другото наше разследване, защото досъдебно производство беше образувано миналата година, през юли месец, т.е. почти година и 4 месеца. И вероятно госпожа Русинова ще ми отговори като градски прокурор на София. Има ли вече повдигнати обвинения по това досъдебно производство? Обвинения за данъчни престъпления, след като ние разкрихме, че на пазара на горивата от поредица посредници всъщност има фиктивни сделки при доставката на горива за краен получател бензиностанциите VM Petroleum. Ние установихме, че има фиктивни сделки и евентуално източване на ДДС. Има ли повдигнати обвинения по това досъдебно производство година и 4 месеца след като то е образувано от специализирания отдел на Софийска градска прокуратура?
Досъдебното производство, за което ме питате, е изпратено по компетентност на съответната прокуратура, ако не ме лъжа паметта е Варна, защото събраните доказателства са били за извършено на територията на Варна деяние и в този смисъл Софийска градска прокуратура е некомпетентна.
Колеги, други въпроси? Аз, докато се подготвят, аз ще задам един въпрос. Когато тук дойде МВР със всичките служби, човека за един случай, когато са установили компютър система, която манипулира информацията, която се подава към сървърите на агенция Митници, предполагам и НАП. Идеята е, че когато една бензиностанция не работи, взимаш и лиценза, слагаш пломби, ако има пломби, налагаш глоби. А когато се създаде цяла система, с която да се манипулира информацията към София, тоя данъчен склад, най-малкото трябва да му бъде отнет лиценза. Моят въпрос е, знаете ли, уведомени ли сте, защото това може да се случва извън вас? Вие да не сте уведомени за този случай. Може да е проблем на досъдебно производство, което още да не ви е докладвано, примерно. Но има такъв случай, когато е констатирано техническо оборудване за манипулиране на данните от измерителните уреди в данъчен склад, проверено от МВР и липсата на решение за отнемането на лиценза на този склад. Мога да кажа коя е нормативната уредба за отнемането на лиценза. Искам да кажа, че когато се налага глоба на който иде по веригата по бензиностанциите, много бързаме с глобите. Когато обаче стигнем до лицензите и до голямите инвеститори, изведнъж забравяме. Имате ли информация дали такава система е намерена и има ли образувано досъдебно производство? Благодаря ви.
Ще трябва да ви задам уточняващ въпрос. За Русе ли ме питате? Отговарям ясно. В Русе система за, това е по данни на колегите от Русе, след което случай е изпратен на специализираната прокуратура. Система обаче за манипулиране не е установена. Там е установено нещо съвсем друго. Установени са цистерни, конкретни, които на практика са били оборудвани двойно. Единият от сектор на цистерните е предназначен за легалното гориво, за което са заплатени всички акцизи. Другият сектор на цистерната е предназначен, грубо казано, за нелегалното гориво. Цистерната разтоварва на бензиностанции, които спазват законовите изисквания, и разтоварва на бензиностанции, които общо взето работят на черно. По отношение на лиценза, тъй като очевидно такива действия до момента не са предприети, последната ми информация от днес е, че наблюдаващият прокурор по това досъдебно производство, специализираната прокуратура, е подготвил предложение до съответните компетентни органи лиценза на този производител да бъде отнет. Дали ще бъде уважено нашето предложение, не мога да кажа.
Да, уважаеми господин прокурор, аз съм удовлетворен от отговора. Когато в данъчен склад със съответния лиценз има горива, там има нивомерни системи. Пломбирани, контролирани, и те трябва да подават информация. Когато се окаже, че има гориво в повече или в по-малко, трябва да се търси произхода. А когато има цяла система за двойно счетоводство или за двойно за приходяване на горива и респективно продажбата им, то е ясно, че лиценза трябва да се отиде. Благодаря ви за отговора.
Уважаеми господин главен прокурор, аз въпроса го започнах. Извинявам се пред колегите, не се увързих в момента. Става въпрос за следното. Има ли започнало производство за санкциониране на незаконно разтоварване и транспортиране на горива през митнически склад в Варна до данъчен склад в Нови Искър край София с танкер? С танкер до Нови Искър по суша, ако ми позволите сарказма. Става въпрос за следното. В предаването от Крито на БНТ на 3.12.2015 е излучено, бе показано, че танкерът Кемалка, транспортиращ стоки под режим отложено плащане на акциз от гръцки данъчен склад до български данъчен склад, разтоварва гориво на митнически склад, което е незаконно. След това това гориво е транспортирано през територията на страната в порядък на няколко седмици без документи за платено или обезпечени данъци. Същото нерегламентирано действие е потвърдено и в писмо с регистрационен номер 151-23-23 от 23 март 2017 година на Генерална дирекция Данъчно облагане и Митнически съюз към Европейската комисия, което писмо ни беше предоставено от председателя на Българската петролна и газова асоциация при изслушването му пред комисията преди време. Доколкото ми е известно, Българската петролна и газова асоциация под конкретния случай е подала сигнал към главния прокурор. Докъде е стигнало производството, има ли образовано, в каква фаза е, какви са прогнозите за довършване на производството, ако е образовано?
Мисля, че това е производството, за което отговори госпожа Русинова, което е изпратено по компетентност на окръжна прокуратура Варна. В момента не мога да ви дам информация, но мога да поема задължението в рамките на 2 дни да получите пълна писмена информация за хода на досъдебното производство. Въпросът, който задавате, според мен поставя един, как да кажа, по-голям въпрос. Този по-голям въпрос всъщност е, защо законодателството позволява да говорим за 2 вида складове, защо е възможно реално горивото да бъде разтоварено от танкер в железопътни цистерни и да бъде реално премерено чак когато стигне съответния склад, който пък по закон трябва да бъде оборудван със съответни измервателни уреди. Тоест, защо трябва да има разлика между режима и оборудването на 2 вида складове, което на практика създава пълна предпоставка. Реално се оказва ситуацията, в която вие описахте съвсем точно. Гориво, което се разтоварва от танкер, се мери в склад под съответния режим, който се намира на 200 км на вътрешността на страната. А до там се превозва в цистерни. Какво се тегли и как се губи, никой не може да каже. Но това е все пак нещо, което в крайна сметка трябва да бъде решено законодателно. Ако поставим тези въпроси в по-крупен вариант, то трябва да ги поставим дори в това. Аз съм сигурен, че всички сте свидетели на явлението ведомствени бензиностанции. Какво представлява ведомствената бензиностанция? Защо за нея има толкова облекчение? Защо ведомствената бензиностанция не отговаря на изискванията, на които трябва да отговаря една нормална бензиностанция? Не е ли редно ведомствени бензиностанции да има само под формата на подвижни цистерни, които зареждат земеделските производители, защото ние не можем да ги накараме с комбайните да ядат до редовната бензиностанция? Но всичко това, включително и ситуацията с разтоварването на танкери и така нататък, то дава възможности за циркулиране в страната на количества горива, които са... Аз ще ви дам един пример и той е пример от днес. Окръжна прокуратура Пловдив, ДАНС Пловдив и Икономическа полиция Пловдив. 4 бензиностанции на територията на Пловдив, Хасково и ГКПП Капитан Андреево. Количеството гориво, за което няма никакъв, ама никакъв произход, за документ за произход, е в размер на 100 000 литра. Открити са цистерни, които се товарят тъмните часове на денонощието, открити са резервуари, които се намират под повърхността на земята, открити са, мисля, че 750 000 евро, в които очевидно са резултат на тая дейност, но нямат никакъв законен произход. Това е в крайна сметка крайния резултат от това.
Да, благодаря ви. Благодаря ви, абсолютно сте прав. Но в конкретния случай, който коментираме, става въпрос за транспортиране на стока под режим отложено плащане на акциз, което значи пренос от данъчен склад до данъчен склад. А в случай имаме разтоварване на митнически склад.
Казах, че до 2 дни ще ви предоставя писмо с писмена информация. Значи рискувам да ви дам съвсем неточен отговор.
Допълнение, господин главен прокурор. Данъчен склад до данъчен склад означава, че ако тръгне един камион от Гърция, той трябва да пристигне в данъчен склад София. И затова му е разрешен този режим. Ако обаче той спре на село и аз го разтоваря в моите цистерни седи 20 дни междувременно ме попитат, аз би трябвало да кажа, ма то не е разтоварен. Той само се претоварва и с някакви други. Туби ще го карам до София, няма нарушение, няма престъпление. Тук ситуацията е по-друга. 52 или 54 танкера идват и разтоварват. 54 пъти се казва, господа, това не е редно да се случва. Ето в писмото, което пише на Европейския съюз, пише: на първо място следва да се отбележи, че енергийните продукти са били изпратени първо до място, различно от местонахождението, посочено в електронния административен документ, като са останали там между 10 и 20 дни. Аз се опитвам да бъда обективен. Приемам, че бизнесмена не е могъл да внесе от никъде друга да е решил през митнически склад. Обаче някому е дал увереност, че това може да стане. След като не са го санкционирали, той си го правил 1, 2, 3 пъти, 50-100 пъти. Обаче при всичките тези пъти е казано, това не може, но митниците взели със становище, че това е само претоварване. Как става претоварването в цистерна, пък след 20 дни натоварване на влак? Въпрос на тълкование. След като има писмото от Европейския съюз, той, който е въвел в заблуждение бизнесмена, ако приеме, че е такава хипотезата, продължава ли още да дава такива тълкования? Ние за един от корабите разбрахме, че не е трябвало да става така. То е ставало 54 пъти, доказано само за една година. Да не се навръщаме назад в годините. Няма никакъв виновен до момента, независимо дали административен. Понижен на по-нисък пост. Уволнен, наказан, смъмрен. Не, този, който разреши 54 пъти танкерите да идват, Европейския съюз каза, добър ви е закона, но правоприлагащите органи трябва да се намесят. Ние към закона претенции нямаме. Той си ви е добър. Ние сме го използвали по друг начин. Има ли виновен или няма? Защото България има двама души, които могат да променят нещо. Освен премиера, който ръководи изпълнителната власт, и вие, който може да накажете някой от изпълнителната, ако не си изпълнил задълженията, стига да има норма такава. В случая, дори административна отговорност не е потърсена от този, който приемам подведе добрия бизнесмен да го прави. Това е въпросът. Когато Европейския съюз се произнася, ние изведнъж затваряме и забравяме темата. А е ясно, че е вършена стотици пъти. Благодаря ви, благодаря на готовността да ни уведомите. Има ли още въпроси, колеги?
Има, разбира се, господин.
Ма, не сме.
Благодаря, господин председател. Разбира се, че трябва да има норма, но както вижда госпожа Дариткова, си тръгна. И силно се надявам, че има някаква комуникация. Нали? Тя знае какво да предложи от страна на управляващите. Вие сте част от тези управляващи, господин председател, за да имаме реални, конкретни действия. Ако няма, обадете ми госпожо Русинова да се видим и да кажете какво трябва в наказателния кодекс наистина да бъде променено, така че тези, които забогатяват и най-вече печелят на гърба на хората за лекарства, наистина да си получат заслуженото. Но господин председател, остро възразявам по начин, по който се провежда нещо в заседание, защото тук има представители на ДАНС, представители на агенция Митници, НАП. Имаме въпроси, хората може би се чувстват неудобно, защото не им се дава думата, а в същото време министра на финансите, той също трябва да бъде тук, защото айде, ако господин Костов е отскоро в агенция Митници председател, министър-председател от близо година и няколко месеца знаел какво се случва и какви действия са предприети, някой трябва да ни каже. В крайна сметка липсват в бюджета над 1 милиард лева, всички мълчат, никой не знае, не можем да задаваме въпроса към хората тук, нека поне да ни обяснят. Поне какви действия са предприети, защото ако за вас като управляваш е нормално да липсват толкова много пари в бюджета, за нас като опозиция не е нормално. Затова ние искаме да разбереме, след като тази информация е постъпила до министър-председателя, подчертавам, какви действия са предприети, още повече и ДАНС са замесени в този случай, и те също може би са сигнализирали, какво се е предприело, какво се е постигнало. Или пак трябва да, може би, да си тръгнете леко. Поне тогава да бяхте поканени министър на финансите, то поне министър на финансите от сумата и години, може би знае каква е по последователността, но нас като опозиция ни интересуват. Сега не знам доколко да е секретна тази информация, но поне реалните действия могат да ни се обесят, поне паролите сменени ли си, или съпрожаваме, ако ни се всички пароли да имаме. Благодаря.
Само едно допълнение към колегата. Всичкото това бездействие от страна на държавата да не би да е обвързано и с някаква негласна така парламентарна подкрепа. С такова усещане вече оставам от целия разговор.
Изключително може би сте прав, господин Бурджев, но този 1 милиард не липсва от сега. Той липсва от много години. Не искам да се напрягам да видя кои са управлявали тогава. През всичките тези времена, 10 години, бизнеса, когато дойде тук, бяха се наредили 28 човека, казаха, нас не ни интересува кой в момента управлява и кой с кого е решил да си разчиства сметки. Ние искаме ясни конкретни правила, закон за администрирането на търговията с нефт и нефтопродукти. Вие държите непременно в момента да питате човек, който отскоро в системата, той би ли могъл да отговори за преди 8 години какво се е случило? Не би могъл. Когато аз поканих да дойдат представителите на всичките тези институции, им казах, ние когато бяхте при нас, ви зададохме въпроси, и то много, и вие отговорихте. Донесохте доклади, и то напълно изчерпателни. Отговорихте на всички въпроси, които аз и моите колеги ви зададохме. Имаше презентации на стената, се въртяха, и сега има една презентация, но няма време да я покажем. Аз съм поел ангажимент, че те не трябва да носят някакви данни със себе си, защото няма да има въпроси към тях. Господин главният прокурор, идвайки днес тук, ще коментира част от противодействието на борбата с контрабандата и примерно вноса и износа на рискови стоки или стоки, застрашаващи живота и здравето на хората. Не мога да кажа, няма да имаме въпроси към вас, но държа да присъствате на срещата с господин главния прокурор. Сега, понеже те вече са дошли в залата, аз задавам въпроси или да позвъда задаването на въпроси за 10 години назад. Ако искате, можем да вземем нашата група решение, нашата комисия и да направим следващо изслушване на някой от тях в удобно за тях време, когато са се подготвили. Но пред главния прокурор да разпитваме наред другите хора за неща, които са предупредени, че няма да бъдат питани и те не са се подготвили, мисля, че не е редно. Още повече, когато хоризонта е 8 години.
Не. От 2016 е получен доклада до министър-председателя. 2016 година е получил доклада, искам да знам от тогава какви стъпки са предприети. Вече ни гоните от зала, не може да задаваме въпроси, ме виж, почне да ни арестувате тук.
В момента господин директора на агенция Митници изяви желание да ви отговори. Благодаря му за оказаното съдействие.
Може ли само секунда да извиняте, господин председател, бихте ли овладели тези политически? Извиняйте, тук малко неудобно се чувствам. Главният прокурор, дошли са тук служби. Те в момента си губят времето само заради това, защото опозицията обзела цялата комисия в момента, за да може да си прокара политики.
Ако искате да ни отстраните. Уважаеми господин председател, уважаеми господин главен прокурор, ще бъда изключително кратък, тъй като разполагам с информацията, визирана от господин Стонев, и тъй като тук в момента разговора опре до какво решение е взел министър-председател. Това, което мога да кажа по случай, без да излизам от нормите, които поверителността на документа ме задължава, е следното. Действително сме получили своевременно тревожните констатации, за които главният прокурор говори, от колегите от ДАНС, които са били изключително градивни. Веднага по разпореждане на премиера е сформирана необходимата работна група и в края на месец юли 2016 година с официален доклад, с който аз разполагам в момента, заместник-директорът на агенция Митници, господин Борислав Борисов, който и към момента е заместник-директор на агенцията, е докладвал на министъра на финансите, че въпросните слабости са отстранени. Така че тези констатации са били отстранени в изключително кратък срок. Относно самата информационна система, тя няма претенции за съвършенство. Това е интегрирана, централизирана информационна система, която обединява 27 модула, като във всеки модул биха могли да се надграждат и да се правят интерфейси и да се приобщават нови други такива модули. Така или иначе, пред агенцията стои предизвикателството, всеки констатиран пропуск, слабост или предизвикателство, което новото време ни представи, да го въведеме своевременно или ако е съответно някаква слабост, да го отстраниме своевременно. Считам, че така успях да ви отговоря, господин Стойнев. Благодаря ви. Господин Златев.
Аз благодаря, господин председател, уважаеми народни представители, господин главен прокурор. Благодаря за предоставената дума. Честно казано, бушуват емоции в душата ми, защото първо съм искрено благодарен на господин главния прокурор, че се оказа единствен човек, който каза да има проблем. Не ми се ще да мисля какво би станало в нашата структура като ръководителна фирма, където работят 11 000 човека, ако се ръководи по начин, по който аз чувам. Нали? Едните казват няма закони, другите казват нямаме санкции. Трябва да се случи нещо в държавата и това да се промени. Обидно е за всички нас, седещи на тази маса, ако констатираме, че сме безсилни. Не съм бил политик, едва ли някой ще стане. Не ме интересува политическата окраска на тук седящите депутати, но вие сте депутати и представлявате българския народ. Тези закони трябва да ги приемете вие и това в крайна сметка трябва да се случи. Не може да говорим за отнемане на лиценз на данъчен склад, за който е установено, че манипулира системата, баци си, че изчезва гориво. Но, господа, това е престъпление по наказателния кодекс. Краде си от бюджета. Това е криминално престъпление. Значи трябва да има арестувани хора, трябва да има хора подведени под отговорност. И ние се заблуждаваме в нещо. Тук, нали, търсиме някакви справки. Това е престъпление в случая. Но аз не мога да приема думите на господин Костов, защото митницата, не, в смисъл, Бацис не функционира от 16 година до сега перфектно, както той каза. Аз искам да го попитам. Има ли доклад на вашите служители, господин Костов, които да доказват, че тази система не работи? Би трябва да го имате при вас в агенция митници. Второто, което вие бяхте главен секретар тогава, вие също знаете за тези танкери на МВР, които влизаха и така нататък. Разберете, ако въпросът да поговорим, нека да поговорим. Ако е въпросът да бъдеме държава и да имаме воля за държавност, тогава въпросът е друг. Благодаря.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата от 16 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.